Romani, capitolul 12, începând cu versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toată aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ține de slujba lui. Cine învață pe alții, să se ține de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se ține de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Amin. Dacă ați citit meditația pe care am pus-o în buletinul de duminică aceasta, o să recunoașteți istoria, pentru că vreau să o repet pentru cei ce n-au citit buletinul. Când eram copil, în comuna noastră s-a deschis un mic magazin conținând în principal produse alimentare, mai erau și unele și altele pe acolo, dar a fost de mare folos și a produs mare bucurie tuturor locuitorilor de acolo, pentru că aveau la îndemână cele mai necesare produse, eu știu, uleiul, pâinea proaspătă, apă minerală și alte lucruri de genul acesta. În timp, economia României a început să se schimbe, schimbările au început să fie tot mai mult resimțite de cetățeni și probabil unii vă mai aduceți aminte de zilele acelea când anumite produse, precum erau untul, uleiul, zahărul, erau din ce în ce mai greu de procurat. Dar nu știu cum făcea gestionarul, pentru că așa era numit cel care se ocupa de magazinul acesta, nu știu cum făcea gestionarul nostru, pentru că aceste produse care încă se găseau cu dificultate și greutate în multe magazine mari din orașe, la noi încă se găseau destul de bine. Și toți erau foarte fericiți, foarte mulțumiți și adesea îl caracterizau pe acest om: Doamne, ce gestionar bun avem! Ce gestionar bun avem! Și într-adevăr, din câte se pare, era un gestionar bun. Știa cum să se descurce, ce să facă, de unde să ia și reușea să aducă toate aceste lucruri care erau o bucurie pentru părinții noștri și de multe ori lucruri care ne bucurau și pe noi copiii, o bomboană, o ciocolată sau știu eu alte lucruri. Era un gestionar bun. Era darul lui. Și știa să-l pună în practică, știa să-l aplice cu responsabilitate. Și lecția aceasta, cred eu, trebuie să o preluăm și noi, credincioșii, pentru că, într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare dintre noi, potrivit cu măsura de credință care a fost dăruită de Dumnezeu, așa cum am citit deja, este încredințată această responsabilitate. Și am văzut de dimineață ceea ce spune Apostolul Petru cu privire la isprăvnicia noastră. Trebuie să fie o isprăvnicie de ispravă. Trebuie să fim niște manageri, niște administratori, niște distribuitori buni ai lucrurilor pe care de la Dumnezeu le primim. Nu sunt ale noastre, însă, paradoxal, suntem ținuți responsabili pentru ele. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos oferă o pildă în una din Evanghelii, este consemnat acolo, cu privire la stăpânul care, la plecarea într-o altă localitate, își cheamă slujitorii și unuia îi dă o anumită sumă de bani, altuia altă sumă de bani, altuia altă sumă de bani și le spune: aveți grijă, mă voi întoarce și vă voi cere dividendele, Vă cere dividendele. Voi vrea să văd, voi vedea ce ați făcut cu banii aceștia. Doi dintre ei au pus în negoț. Unul, temându-se prea tare de ceea ce va spune stăpânul, s-a grăbit să-i ascundă în pământ. Și când a venit, el s-a gândit că este un rob credincios și a spus, iată-ți ce este al tău. Vă mai aduceți aminte ce caracterizare este făcută acestui rob? Cum? Spuneți tare. Viclean, leneș, netrebnic. Cine ar fi fericit să aibă etichetele astea? Cine ar fi fericit să se ducă mâine la lucru și pe la ora două să vină supervisorul și să zică, măi, angajat, viclean ce ești, leneș, netrebnic. Nu v-ar apuca puțin tremurul așa? V-ați gândi dacă vine la cinci cu plicul roz? Păi după ce mă face leneș, viclean, netrebnic, dacă mă concedează? Dacă îmi spune, știi ceva, mâine, salut, nu mai am nevoie de tine, nu mai veni. Din nou, frați și surori, vreau să aduc înaintea dumneavoastră această diferență de gândire între felul în care gândește lumea și felul în care trebuie să gândească copilul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, ale cărui cuvinte le-am citit, ne face și el atenție asupra acestui lucru și versetul 2 pe care l-am citit, poate de nenumărate ori, fiecare dintre noi am auzit predici din el, ne atrage atenția asupra acestui lucru. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, unde lucrurile așa se întâmplă, unde lucrurile se desfășoară după mentalitatea aceasta. Voi trebuie să fiți altfel, voi trebuie să aveți un alt tip de gândire. Cu toate acestea, din păcate, cei mai mulți dintre noi, de foarte multe ori, se fac vinovați de tipul acesta duplicitar de gândire, de mentalitate, de existență. Când suntem mult mai atenți la felul în care ne purtăm în lumea de afară, această lume de care Sfânta Scriptură ne cere să ne păzim și ne purtăm altfel, din păcate la o calitate inferioară, tocmai în spațiul și în lumea pe care Dumnezeu ne spune să o urmăm cu toată inima noastră, să o căutăm cu toată inima noastră, să căutăm împărăția cerurilor cu toată ființa noastră. Celelalte vin pe deasupra. Celelalte vin pe deasupra. Se pare că în mintea multor credincioși s-a schimbat ordinea. Se duc și pun toată energia lor, tot efortul lor, toată grija lor, toată atenția lor, toată dedicarea lor în lucrurile lumii acesteia. Și consideră că biserica, Dumnezeu, sunt pe deasupra. Pe deasupra. Ce mai rămâne? Ce mai rămâne? Dăm Domnului. Mesajul meu din seara aceasta se numește gestionarea unor valori prețioase. Am spus, până la urmă, ispravnicul este un administrator, este un gestionar. Un gestionar. Trebuie să facem o lucrare de ispravă, de calitate, de calitate superioară. Și am vorbit într-un mesaj trecut despre aspectul acesta când am spus că trebuie să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce vine din excelență. Sau trebuie să fie caracterizat de excelență. Cea mai bună calitate trebuie să o dăm Domnului. Trebuie să dăm cu sacrificiu. Trebuie să punem înaintea Lui, trebuie să aducem înaintea Lui ceea ce îl onorează pe El, ceea ce îi slăvește numele. Ei bine, când este vorba despre gestionarea pe care trebuie să o facă credinciosul, trebuie să fim cu mare atenție, pentru că lucrurile care ne sunt oferite pentru gestionare, pentru administrator, pentru administrare sunt lucruri extrem de prețioase. Sunt daruri ale Duhului. Sunt harurile felurite ale lui Dumnezeu. Și frați și surori, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ori de câte ori oamenii și poporul Domnului s-au purtat cu nebăgare de seamă și s-au purtat fără grijă sfântă cu lucrurile Domnului, au fost aspru pedepsiți. Au fost aspru pedepsiți. Să vă aduc aminte de Datam, Abiram, nu? Vă aduceți aminte de ei? Când au adus un foc străin înaintea lui Dumnezeu, deși Dumnezeu le spusese să fie foarte atenți cu ceea ce El le-a dat, cu ceea ce era pentru El. Mai târziu ne aducem aminte de transportarea chivotului. Ne aducem aminte de alte instanțe în care Belșațar s-a gândit să ia uneltele templului și să facă din ele parada puterii lui și destrăbălării lui. Și apare mâna care scrie, da, sentința pe perete. Trebuie să fim foarte atenți, frați și surori, pentru că sunt lucruri cu care nu ne putem juca, nu trebuie să ne jucăm. Nu trebuie să le privim cu ușurătate, pentru că sunt lucruri de foarte mare preț. Sunt darurile Duhului. Și ce este al Duhului, ce este din Duhul, ce este impulsionat, ce este motivat, ce este creat de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Iată de ce aș vrea să privim la câteva aspecte legate de daruri. Și astăzi vreau să vorbesc doar de prima parte, de descoperirea darurilor, dar mai degrabă de responsabilitatea în folosirea darurilor. O să vorbim despre dezvoltarea darurilor și o să vorbim despre folosirea darurilor. Așadar, darurile acestea ale Duhului care sunt date fiecărui credincios aduc cu ele o mare responsabilitate. Trebuie să le descoperim, trebuie să le dezvoltăm și trebuie să le folosim spre slava lui Dumnezeu. La aceasta suntem chemați. Lucrul acesta nu este o opțiune pentru noi. Ni se poruncește să facem lucrul acesta. Și toate acestea, în cele din urmă, împreună, puse la oaltă, conturează slujirea fiecăruia dintre noi. Probabil vă gândiți, ce tot dăm în sus și în jos cu slujirea? Îi dăm în sus și în jos cu slujirea, pentru că este foarte important să înțelegem, frați și surori, că fără slujire, trupul moare. Trupul moare. Mai mult, fără slujire nu este creștere. Dacă vă uitați, spune cuvântul lui Dumnezeu, creșterea, dezvoltarea, maturizarea trupului se realizează prin ceea ce aduce fiecare mădular în parte. Fiecare mădular în parte. Obiectivele mele, frați și surori, sunt pe de-o parte responsabilizarea fiecăruia. Fiecare dintre noi trebuie să-și însușească responsabilitatea slujirii. Pe urmă, o cercetare, o evaluare personală și în același timp o atenționare pentru fiecare credincios în parte să verifice în ce măsură își cunoaște darul, în ce măsură folosește darul pentru slava lui Dumnezeu. De asemenea, se apropie toamna. Și așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, toamna este de fapt începutul de an în ceea ce privește slujirea. Perioada de vară este perioada aceasta a vacanțelor, suntem cu toții împrășteați, lucrurile parcă sunt lăsate mai ușor, deși, așa cum ați văzut, este și o perioadă a misiunilor. A misiunilor. Noi de foarte multe ori suntem săraci în misionarism, știți de ce? Pentru că nu ne pregătim suficient înainte pentru misionarism. Nu ne pregătim suficient înainte de aceasta. De asemenea, cred eu, este foarte important să ajungem la punctul în care, în spiritul dragostei și al unității, fiecare dintre noi pune ceea ce i-a dat Dumnezeu în slujba lui Dumnezeu, ca și trup, ca biserică. Am spus-o, s-a spus, au spus și alții, suntem o biserică cu potențial. Dar suntem o biserică care încă nu funcționează la potențialul pe care îl are. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și prin mesajele acestea să facem orice ajustare este necesară. Fie că este o ajustare la nivel individual, pe care Duhul lui Dumnezeu nădăjduie să o aducă fiecăruia în mod personal, fie că este nevoie de o ajustare la nivel general, ca biserică. Poate că trebuie să regândim anumite lucruri. Poate că trebuie să le aranjăm altfel. Poate că trebuie să luăm Biblia și să descoperim în ea ce nu facem cum trebuie și să îndreptăm, ce trebuie să accentuăm din ceea ce facem, în așa fel încât Dumnezeu să fie proslăvit prin lucrarea noastră. N-are niciun sens să ne tot văităm, să ne tot criticăm, să ne tot descurajăm unii pe alții. V-am spus și azi dimineață, uitați-vă chiar în lecția pe care ați învățat-o de dimineață. În lecția aceea, când prorocul Domnului se adresează poporului și le spune: oameni buni, nu mai trăiți în trecut. Nu vă mai tot văitați cu privire la ce a fost. Pentru că vă este dăunător. Nu vă aduce niciun progres. Nu rezolvă nicio problemă. Uitați-vă la prezent. Uitați-vă cu o critic dacă vreți. Dar nu numai pentru critică, ci pentru îndreptare, pentru pocăință. Și pentru a-L proslăvi în continuare pe Dumnezeu așa cum El așteaptă, așa cum voi sunteți chemați să faceți. Acestea sunt obiectivele mele. De asta auziți mesaje despre slujire sau căro temă este slujirea. Unele pot fi incomode. Dar frați și surori, de asemenea, trebuie să fim atenți la următorul aspect. Trăim într-o lume. Și mă refer aici la spațiul bisericii, nu la lumea din afara bisericii. Dar trăim într-o generație în care cercetarea pe care ar trebui să o aducă cuvântul lui Dumnezeu este confundată cu deranjarea pe care o aduce cuvântul lui Dumnezeu. Sunt astăzi mai mulți credincioși care sunt deranjați de cuvânt decât cercetați de cuvânt. Și vreau să vă atrag atenția asupra acestui aspect, pentru că cercetarea este lucrarea Duhului. Deranjarea este lucrarea diavolului. Și să ne rugăm fiecare să fim cercetați. Uneori cercetarea seamănă cu o deranjare. Sunt deranjat de ceea ce aud. Nu-mi convine pentru că mă văd cumva acolo nepotrivit, neplăcut. Dar depinde de mine și de atitudinea mea dacă acea deranjare rămâne doar deranjare sau este o cercetare. Este o cercetare în măsura în care vin și mă pun pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, îmi cer iertare și caut să mă pocăiesc. Caut să schimb atitudinea, gândul, reacția, mentalitatea aceea. Daruri. Atât de mult se vorbește despre daruri. Din păcate, atât de puțin sunt folosite aceste daruri. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că ele sunt extrem de diversificate. Știți de ce? Pentru că nevoile noastre sunt foarte diverse. Nevoile noastre sunt foarte diverse. Pentru că noi suntem foarte diversi. Noi suntem diversi. Pentru că Dumnezeul nostru este caracterizat de o mare diversitate. Uitați-vă la lumea din jur. Atât de multe lucruri pe care le vedem. Atât de multe lucruri pe care nu le vedem. Atât de diversă este lumea aceasta din atât de multe puncte de vedere. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu creativ, a cărui creativitate nu are margini. De aceea și darurile Lui, darurile Duhului Sfânt, Duhului Lui Dumnezeu, sunt practic nelimitate. Pentru că ele izvorăsc din Dumnezeul nostru. Noi suntem cei care prea repede le încartiruim, le punem în categorii și zicem, numai acestea pot fi daruri. Numai așa se poate manifesta Duhul lui Dumnezeu. Azi dimineața am avut o discuție interesantă la grupul de tineri. Se spune despre Ioan Botezătorul că va fi plin de Duhul lui Dumnezeu de când? Nici eu nu m-am uitat cu atenție la amănuntul acela. Din pântecele Maicii sale. Frați și surori, de câte ori scrie în Sfânta Scriptură că Ioan Botezătorul a vorbit în limbi? De câte ori scrie în Scriptură că Ioan Botezătorul făcea vindecări, exorcizări, lua în mână șerpi? Despre el se spune că se îmbrăca ciudat, că mânca lucruri ciudate. Nu ne se spune nimic altceva de genul acesta. Dar lucrarea lui a fost una extraordinar de importantă, să pregătească calea unsului Domnului. Și a făcut-o. A făcut-o cu credincioșie, a făcut-o cu sacrificiu, cu prețul vieții sale. Credeți că a avut el puterea aceasta de la sine? Sau a fost puterea Duhului lui Dumnezeu care s-a manifestat în el? A fost puterea Duhului lui Dumnezeu. O caracterizare pe care o face Sfânta Scriptură cu privire la lucrarea lui este, va veni în Duhul și puterea lui Ilie. Duhul și puterea lui Ilie. Și Ilie a fost un om plin de Duh Sfânt, plin de Duh Sfânt și de putere. Și în același timp Sfânta Scriptură ne spune că Ilie era un om ca și noi. Aceasta înseamnă că potențialul puterii există pentru că există Duhul lui Dumnezeu. Și este un potențial oferit fiecăruia dintre noi. Dar nu uitați un element, un amănunt extrem de important. Este alegerea și autoritatea Duhului de a pune acest potențial în oricare dorește. Oricine dorește să asculte de Duhul. Darurile, așadar, sunt diverse. Sunt daruri ce vizează propovăduirea. Citiți Corinteni, 1 Corinteni 12. O să vedeți, se referă acolo la apostolie, profeție, deosebirea duhurilor, învățătură, cuvinte de înțelepciune, cunoașterea, limbile, interpretarea limbilor. Toate acestea țin de propovăduire, elementul propovăduirii. De asemenea, există daruri ce țin de slujirea practică. Slujirea practică. Încurajarea, administrarea, dărnicia, milostenia, lucruri pe care le-am citit în capitolul 12 din Romani. Aș vrea să vă îndrept din nou atenția către un personaj din Vechiul Testament care a avut un rol extraordinar în istoria poporului evreu și mai ales în episodul acesta despre care noi am studiat în ultima vreme, și anume refacerea poporului. Readucerea poporului din robie și restabilirea lui și întoarcerea lui către Dumnezeu. Omul la care mă refer este Neemia. Este Neemia. Omul acesta strălucește în mod special prin calitățile lui administrative. Omul acesta a știut să îi organizeze pe oameni. A știut de asemenea să-i motiveze pe oamenii aceștia. A știut cum să distribuie bunurile la fel de mult ca și responsabilitățile între ei. Vă aduceți aminte? Le-a cerut fiecăruia lucruri specifice. A stat de capul lor să le facă. Nu am calitățile acestea. Eu nu recunosc lucrul acesta. Nu am calitățile unui bun administrator. Unui manager. De asta nici nu sunt directorul unei companii. Și dacă cineva se gândește că păstorul este și directorul bisericii, s-ar putea să existe și păstori de genul acesta. Nu înseamnă că îi descalifică ca și păstori, dar este probabil un dar pe care Dumnezeu l-a dat. Eu cred că nu am darul acesta. Și cred că și dumneavoastră v-ați convins de lucrurile acestea. Da? Important este să vedem darurile pe care le primim, să înțelegem care este darul ce ne este dat și să-l punem în practică cu responsabilitate. Cu responsabilitate. Acum că am văzut câteva din categoriile acestea, a treia categorie pe care era să o omit, sunt daruri de asemenea ce vizează mărturia publică. Daruri caracterizate de manifestări neobișnuite. Manifestări neobișnuite. Darul minunilor. Darul vindecărilor. Dacă vă uitați cu atenție în Vechiul Testament, în mod special, darurile acestea au fost date pentru a întări puterea propovăduirii. Pentru a însoți propovăduirea și pentru a o întări. Nu au fost făcute vindecări doar de dragul vindecărilor. Nu vreau să intru acum în toate detaliile și amănuntele. Poate că ar fi nevoie de un seminar special pentru lucrurile acestea, în care să discutăm, de exemplu, faptul că pe vremea Domnului Iisus Hristos au fost foarte mulți bolnavi și nu au fost toți vindecați. De asemenea, Pavel, care la un moment dat primește o putere specială pentru a învia pe cineva, nu poate face nimic pentru Timotei. Nu poate face nimic pentru el însuși și trăiește în suferință. Deci trebuie să punem toate lucrurile acestea în perspectivă biblică corectă. Perspectivă biblică corectă. Și să învățăm cu privire la ele și să le aplicăm așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Așadar, există daruri diverse, frați și surori. Și noi aici în biserică avem o diversitate destul de bună a darurilor. Sunteți unii cu dar în ceea ce privește dărnicia, milostenia, oameni cu inimă bună. V-am văzut de multe ori făcând lucrul acesta. Ba mai mulți, foarte mulți care ne-au vizitat, foarte mulți care ne-au vizitat au apreciat aspectul acesta. S-au dus în România și au spus și veștile despre noi, tocmai acestea sunt. Ne caracterizează ca pe o biserică darnică. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, sunteți foarte buni, am văzut eu, atunci când este vorba de crize, de probleme, este vreo familie care trece prin problemă și strigă după ajutor. Am văzut reacții foarte bune în jur. Oameni care răspund imediat, răspund prompt. Cred că avem și altele. Există diversitatea aceasta. Trebuie însă fiecare să-și privească darul într-o relație de cooperare și colaborare cu celelalte. Pentru că sunt câteva capcane care prejudicează dezvoltarea darurilor, prejudicează folosirea darurilor și în consecință maturizarea individuală și de asemenea tăria trupului, vigoarea trupului, puterea de lucrare, de slujire a întregului trup. Iată câteva din capcanele acestea. Una este confuzia cu privire la darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Confuzia. Cea mai frecventă confuzie, știți care este? Confuzia făcută între darul dat și dorința personală. Darul oferit de Dumnezeu și dorința mea. Dorința mea. Nu întotdeauna lucrurile acestea coincid. Cel mai simplu exemplu, îl iau pe cel mai simplu pentru că este doar o ilustrație, dar aplicația este mult mai largă și poate fi generalizată la fiecare dintre daruri. Am întâlnit oameni care doreau din tot sufletul lor să cânte. Își doreau extraordinar de mult lucrul acesta. Când începeau să cânte însă, era evident pentru toată lumea că nu era unul din darurile lor. De asemenea, am văzut oameni care puteau să cânte, dar nu erau chemați să cânte. Darul duhovnicesc pe care Dumnezeu îl dăduse era cu totul altul. De multe ori darurile acestea se combină. Am un prieten care este într-adevăr un foarte bun cântăreț. O ureche muzicală, un auz muzical extraordinar. Dacă auzea pe cineva interpretând, fluierând o melodie, era în stare să o cânte cu tot cu acompaniament la prima audiție. Extraordinar talent. A și lucrat ca profesor de muzică pentru o bună perioadă. Dar darul acesta el l-a folosit pentru a evangheliza tineri și pentru a lucra printre tineri. Și a ajuns un păstor de tineret, binecuvântat de Dumnezeu și cu foarte mare succes în lucrarea pe care o face. Înțelegeți ce vreau să spun? Este foarte important să nu facem confuzie între talente înnăscute. Cineva este lider înnăscut. Sunt oameni care au capacitatea aceasta de a se face ascultați de ceilalți și uneori îi vezi că iau poziție și toți ceilalți, fără să-și dea seama prea bine de ce, îi urmează. Așadar, trebuie să fim foarte atenți. Pentru că nu întotdeauna dorințele noastre cele mai puternice ne dau semnale și cu privire la darurile duhovnicești pe care Dumnezeu ni le-a dat. De asemenea, nici talentele noastre născute nu sunt neapărat confirmări ale darurilor și chemărilor de care ne face Dumnezeu parte. Și trebuie tocmai de aceea, poate în rugăciune, cu post, nu degeaba Pavel spune aici, să n-aibă nimeni o părere mai bună despre sine decât se cuvine. Mai bine apropie-te în smerenie de Dumnezeu. Și dacă cumva ești derutat, dacă cumva nu știi care este chemarea ta, care este darul pe care Dumnezeu ți l-a făcut. Mai bine stai pe genunchi și roagă-te și cere să vezi ce ți-a dat Dumnezeu și către ce te cheamă Dumnezeu. O altă capcană este creată de gelozie. Gelozie cu privire la darul primit. Am un exemplu din Noul Testament și vă rog să deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 8. Și Faptele Apostolilor, capitolul 8. Exemplul acesta se folosește sau se potrivește atât în ceea ce privește gelozia, invidia, cât și în ceea ce privește următoarea capcană și anume dorința de uniformizare a darurilor. Dorința de uniformizare a darurilor. Știți despre cine este vorba în capitolul 8? Despre ce personaj este vorba acolo? Simon. Aduceți aminte de Simon, nu? Uitați-vă, vă rog frumos, începând cu versetul 9, ce ne spune pasajul acesta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. Ce spune Pavel cu privire la părerea despre sine. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luare aminte și ziceau, acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovădea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pocoruse încă peste niciunul din ei, ci fusese botezați numai numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Cele două capcane. Invidia. Invidia. Simon a fost un om care se bucura de popularitate printre samariteni. Se bucura de popularitate. Se bucura de autoritate peste ei. Când el trecea pe acolo, toți probabil se uitau după el și spuneau, ia uite, omul acesta care lucrează cu puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Vine Filip, propovăduiește și oamenii îl părăsesc pe Simon. Simon însuși se gândește, este ceva adevăr în ceea ce spune Filip. Vine apoi Petru și Pavel, pun mâinile peste ei, se produce o schimbare evidentă în viața acestor oameni și imediat Simon spune, și eu vreau același lucru. Și eu vreau același lucru, vreau să fiu ca ei. Și zice, am bani, eu am câștigat bine până acum de pe urma darului meu. Am bani, vă dau și vouă, dar dați-mi și mie puterea aceasta. Înțelegeți, frați și surori, despre ce este vorba aici? Da? Simon voia să fie și el, așa cum era Petru, așa cum era Ioan. Dorința de uniformizare. Ați văzut oameni care sunt geloși pe darurile altora? Invidioși? Oameni care își neglijează darul pe care Dumnezeu li l-a dat lor, pentru că nu-l au pe celuilalt. Pavel nu insistă degeaba aici, atunci când spune cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Darurile acestea pe care Dumnezeu le-a distribuit, așa cum El a știut în înțelepciunea Lui atotcuprinzătoare, că are nevoie trupul acesta, trebuie respectate și trebuie aplicate așa cum au fost dăruite. Pentru că gelozia este un sentiment diabolic. Invidia este diabolică. Aduceți-vă aminte că Satan, cel care trebuia să conducă închinarea și să aducă pe toți îngerii înaintea lui Dumnezeu și să se plece înaintea lui, într-o zi s-a gândit, dar de ce să se plece înaintea lui și să nu se plece înaintea mea? Aș vrea să se plece înaintea mea, nu înaintea lui. Și din pricina aceasta, de foarte multe ori credincioșii nu-și mai descoperă darul. O altă problemă pentru înțelegerea darurilor sau cunoașterea darurilor este mânia, resentimentele. Frați și surori, întotdeauna mânia și amărăciunea și resentimentele aduc un nor dens, negru, între noi și Duhul lui Dumnezeu. Cel care ne descoperă darul lui Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu. Și dacă în inima noastră nu este curățenie, dacă în inima noastră nu este ceea ce ar trebui să fie, nu este dragoste, nici nu suntem deschiși la comunicarea pe care ne-o face Dumnezeu. Nici nu suntem deschiși. De asemenea, alte probleme, lipsa de implicare. Frați și surori, darul care vine de la Dumnezeu nu este o diplomă ce trebuie pusă în vitrină. Nu este un certificat pe care îl înrămezi și spui, uite aici, aici, vezi, scrie clar, îl am. Nu. Darul este dat, este activ și se dezvoltă numai în măsura în care îl pui în aplicare, îl pui în practică. Poate vei ajunge odată să zici, Doamne, uite aici darul pe care mi l-ai dat. L-am ținut frumos, l-am păstrat. Uite, hârtia e dreaptă, n-a trecut prin mâinile nimănui, e cu ștampila originală. Cerneala nu-i ștearsă, am ținut-o bine la dosar, la dulap. Cui folosește un asemenea dar? Știți la ce folosește? Ca și probă a condamnării noastre. Uite darul aici. Ți-a fost dat. Ce ai făcut cu el? E seară, e norat, sunteți triști și obosiți. Vorba mea e monotonă și cred că e timpul să mă apropii de sfârșit. Frați și surori, trebuie să dezvoltăm darurile acestea. Trebuie să le dezvoltăm. Trebuie să cultivăm o relație tot mai strânsă cu Domnul nostru, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie de asemenea să ne implicăm activ în slujire. Trebuie să eficientizăm în mod constant abilitățile noastre, nu trebuie să ne oprim. Tocmai de aceea corul face repetiții în fiecare duminică, pentru că deși sunt oameni dotați cu voce să cânte, cu auz muzical, trebuie să învețe să se armonizeze împreună, trebuie să învețe cântările noi să laude pe Domnul. Acesta este motivul practicii. Tocmai de aceea un păstor, cred eu, sau cine dorește să predice, niciodată nu se oprește din a învăța. Mi-aduc aminte de ceea ce fratele Talpuș ne-a spus, rectorul nostru ne-a spus încă din primele zile când am intrat la seminar și ne-a spus așa, seminarul are rolul să vă învețe cum să învățați. Și asta mi-a rămas în minte de atunci. Seminarul nu ne-a învățat totul. Nu ne-a învățat totul despre Dumnezeu, totul despre Scriptură, totul despre istorie, geografie, biblică și toate celelalte. Seminarul doar ne-a învățat cum să învățăm. Pentru că este o permanentă înnoire și trebuie atenție mare în folosirea acestor daruri. La fel cu toate celelalte. Trebuie de asemenea să căutăm de fiecare dată, ori de câte ori punem la lucru darul pe care ni l-a dat Dumnezeu, să ne punem întrebarea, pe cine onorez? Pe cine onorez? Pentru că dacă mă onorez doar pe mine, am făcut prea puțin. Darul îmi este dat să-L onorez pe Dumnezeu. Darul îmi este dat să onorez pe Dumnezeu. Frați și surori, acum câteva considerente practice legate de biserica noastră. Cred că avem, vă spuneam și la început lucrul acesta, o biserică în care există daruri duhovnicești, există daruri spirituale, însă în care de asemenea există un spirit critic care ar trebui mult mai bine gestionat și mult mai atent practicat. V-am spus care este opinia mea cu privire la spiritul critic constructiv. A spus-o și altă dată, dacă vreți, vom prospătez. Un spirit critic constructiv este acela care se uită atât la aspectele bune, și de obicei la aspectele bune se uită în primul rând, la cele care nu merg și vine cu sugestii, vine cu soluții. Nu vine cu învinoiri. Spiritul critic destructiv este cel care e preocupat mai degrabă de găsirea vinovaților decât de găsirea soluțiilor. Găsirea vinovaților, nu găsirea soluțiilor. Este glasul acela care cere sânge înainte de a cere rezolvare și reparare. De asemenea, cred că un alt aspect care trebuie îmbunătățit în mod semnificativ în ceea ce ne privește este o mai bună comunicare și coordonare a acestor daruri. O mai bună comunicare între ele și o mai bună coordonare a lor. Nu trebuie, frați și surori, să ne ascundem sau în același timp să ne lăsăm blocați, eu știu, de o Constituție. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu spun că nu este necesară Constituția, trebuie să o călcăm în picioare, e numai un act, eu știu, de oricare fel. Nu. Dar trebuie să stăm mult mai aproape de Scriptură și să vedem în ce măsură chiar și Constituțiile reflectă principiile Scripturii. Și întâi să punem lucrurile în ordine din perspectivă biblică și Constituția poate fi ajustată când este nevoie. Dacă încercăm să ajustăm Constituția, dacă încercăm să ajustăm Constituția și pe urmă să încercăm să ne îndreptăm după ea, cred eu este o abordare greșită. Biblia este cea după care trebuie să ne îndreptăm și Constituția se ajustează după practicile biblice existente. Un alt lucru care cred eu trebuie să stea în atenția noastră și cred că trebuie să o facem cu foarte mare seriozitate este să căutăm, să vedem care este chemarea specifică a lui Dumnezeu pentru noi ca și colectiv, ca și biserică. Și pentru lucrul acesta trebuie să ne rugăm Domnului, trebuie să postim Domnului. Trebuie să căutăm cu seriozitate lucrul acesta. Putem sta în poziții foarte confortabile aici. Foarte confortabile. Și putem să ne concentrăm toată activitatea noastră pe ceea ce se întâmplă duminică dimineața, seara și miercuri peste săptămână. Și să evaluăm toată lucrarea noastră și toată biserica noastră după programul pe care îl facem. O, s-a predicat bine, mai vine cât un frate musafir și mai bine. Corul cântă bine, fanfara cântă bine, noi plecăm liniștiți dacă se termină la 8 fără un sfert sau la 8 fix cel puțin, la 12 la prânz dacă se termină, dacă miercurea vin mai mulți frați, înseamnă că e reușit serviciul. Nu după asta. Cineva spunea, starea de sănătate a unei biserici nu se evaluează după capacitatea ei de locuri umplute, ci după capacitatea ei de oameni trimiși în misiune. Trimiși în afară. Un alt lucru care cred eu trebuie îmbunătățit în ceea ce ne privește, știți care este? Atunci când Duhul Domnului trage un bec sau aprinde un bec în mintea noastră și spune, uite ce oportunitate bună de slujire, de lucrare am putea face aici. Să nu mă duc neapărat repede și să spun, na, frate păstor, uite ce ar mai trebui să faci. Nu pentru că refuz de lucru. Îmi place să cred că nu mă dau înapoi când este vorba de lucru. Nu mă dau înapoi. Dar nici nu vreau să iau de la dumneavoastră ceea ce Dumnezeu vă încredințează pentru că vă consideră vrednic de lucrul acela. V-am spus de dimineață de posibilitatea aceasta de misiune. Când oamenii aceștia au venit aici, în mijlocul nostru, au venit la noi, de câțiva ani ne tot gândim cum să ieșim noi printre români. Uite că Dumnezeu ne-a făcut cadoul acesta și aduce pe ei între noi. Cum ne purtăm față de ei? Cu tristețe am văzut că de multe ori dintre pocăiți au fost cei care au fost mai guralivi și nemulțumiți de ce s-a întâmplat aici. Nu este vorba de ai noștri și am mulțumit Domnul să vă binecuvânteze, care a fost foarte condescendenți și v-ați purtat foarte frumos. Am văzut pe unii foarte furioși și nemulțumiți și mă gândeam, ce mărturie este asta? Ce mărturie este asta? Sunt multe posibilități, dar trebuie să ne obișnuim să luăm ceea ce auzim din partea Domnului ca și însărcinare personală. Unde este nevoie de rugăciune să spunem, frate păstor, Domnul m-a trimis în direcția asta, în misiune, mi-a deschis un câmp, o posibilitate, rugați-vă pentru mine sau invitați biserica să se roage pentru mine. Și de asemenea, cei care se uită la alții care lucrează, să nu facă cu invidie, ci să facă cu bucurie. Pentru că Domnul cheamă fratele lui, sora lui, la o lucrare. Să dea slavă Domnului pentru lucrul acesta. Încă un lucru care, cred eu, ne privește din punctul acesta de vedere al folosirii darurilor. Știți care este? Slujirea nu este bazată pe exclusivitate. Slujirea nu este bazată pe exclusivitate. Numai cu tare persoană are dreptul să facă numai aceste lucruri. Nu. Trebuie ca fiecare să poată sluji. Credincioșia în slujire aduce responsabilitate mai mare. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste mai multe lucruri. Știți de ce? Pentru că chemarea, competența, merg mână în mână cu caracterul. Merg mână în mână cu caracterul. Nu este suficient să facem doar slujire și să nu dăm nicio atenție caracterului. Ele trebuie să meargă împreună, să se dezvolte împreună. Pentru că caracterul este ceea ce suntem în ochii lui Dumnezeu. Ceea ce suntem în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, am spus-o și de dimineață, este interesat mai mult de ceea ce suntem decât ceea ce facem. Decât ceea ce facem. Amin. Am ajuns și la cuvântul acesta.